Gepliger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devlet idari kerhanalarında işleyen raitlara karşı täze talap güýje girizildi. Dili söýlen edilýän bu talaba laýyklykda büdjet işgärlerine biometrik pasportlarynyň möhletini uzaltmak gadagyn edilýär. Raitlaryň biometrik pasportlary elinden alynýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň bir-birinden garaşsyz 4 habarçysy maglumat berýär. Lewapda habarçymyzyň maglumatyna görä Darganaty, DNW, Farab etraplarynyňky büdjet işgärleriniň çemesine biometrik pasportu almadlık tavşırıldı. Biometrik pasportu bar olan işgärlerden olorun möhletini uzaltman, migrasiya gulluğuna tavşırmak talep edildi. Büdjet işgärlerinden indi biometrik pasportlarının möhletini uzaltmacaklıklar var da dil hatı alınyar. Biometrik pasport almak dil üsülen gadağın ediliyar deyip adının efirde ütgüdülüp mercen deyip tutulmağını soran levaplı büdjet işgärlerinin biri gurrun berdi. Şeýlede edara ýolbaşçylary biometrik pasportu bolan raýatlaryň mundan beýlek işe alınmajakdygyny hem duýdurýarlar. Adatlyk radiosunda şeýle talaplaryň we duýduruşlaryň anyk haýsy edaralarda edilendigi barada doly maglumat bolsa da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçüligi mälim etmekden saklanýar. Türkmenistan 2013-nji ýyldan bäri raýatlaryň daşary döwletlere sapar etmegine, has dogrusy ýurda girip çykmagyna diňe olaryň biometrik pasportlarının esasında ruhsat beriyar. Büdjet işgärlerine täze talabın sebepleri barada anyk düşündürüş berilmeýär. Adatlyk radiosunun baýdylanlar doğrusunda Livavın häkimetlerinden şolsandy, migrasiýa edaratından maglumat almak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermedi. Ýöne bu talap Türkmenistanyň demografik krizis, ýylat ýetmezçiligi bilen ýüzeýiz bolanyna meňdeýändigi barada ýakynda gelip goşan maglumatlaryň ýygyanyna gabat geldi. Türkmenistan'da 2022-nji ýylda geçirilmegi planlaşdyrylýan ýylat ýazyw işlerine gönden gön gatnaşýan döwlet edaralaryna çeşmelerimiz häzir Türkmenistanyň çägünde 2,7-2,8 million töweregi adamyň ýaşaýandygyny aýtdylar. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti bu sanlary ne inkar etdi ne de tasdiklady. Bellesek Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelmeginden soň dürli yılların devamında Türkmenistan'ın ilatının 6 milyon adamdan geçendiği barada çaklamalar ortağa atılıptı. Adatlığın çeşmeleri ilat yadığına görülen tayarlıkların çeğinde toplanan mağlumatlara göre ilatın sağının kemelmeğinin esası sebeplerinin arasında yaşayış şertlerinin ağırlaşmağı ve neticede migrasiyanın dönümü yağlı yağdayların hem bardığını aittiler. Adatlık büdjet işyerlerinden edilen tede talabın yokurdakı maglumatlar bilen ara baglanşygynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklap bilmedi. Ýöne soňky bir näçe ýylyň dowamında ykdysady kynçylyklar şol sanda işsizlik bilen bagly Türkmenistandan barha köp adam migrasiýa gitmek isleýär. Daşary ýurtlara göçüp gitmek isleýänleriň sanynyň köpelmegi bilen türkmen hökümeti raýatlara gerekli dokumentleri bermän dürli päsgelçilikler döredýär. Şeýlede daşary ýurtlara sapar etmek isleýän raýatlar hiç ýyly düşündürüş berilmeden çora goý berilmeýär. Bu barada adatlyk ýetgiderli maglumatlary berip gelýär. Türkmen hökümeti ýurdu terk eden raýatlaryň sany barada statistika maglumatlary köpçülige äşhär etmeýär. Ýöne 2019-njy ýylyň martynda adatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesi soňky 10 ýylyň dowamında 1,19 million töweregi türkmen sanlynyň ýurdu hemişelik terk edendigini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet statistika komiteti bu sanlary ne inkar etdi ne de tasdiklady. Türkmenabat şäherindäki migrasiýa gullugynyň özüni Ahmet diýip tanyşdyran bir ofitseri raýatlara biometrik pasporty bermek işlerini mümkin bolduğundan adaltmak barada hem tawşyrynyň bardygyny aýtdy. Her gün diňe 5 raýata biometrik pasporty resmileşdirip bermek barada dilden görkezme berildi diýip ol habarçymyza gurrun berdi. Büdjet işgärlerine biometrik pasportlary almagyň gadagyn edilýändigi baradaky maglumaty mardaky habarçymyz hem tasdiklaýar. Ol geçen hepde Mari'nin ketelhanalarının birinde lukman bolup işleyen bir rahatın ve onun tutuş maşgala ağdalarının biometrik pasportlarının ellerinden alınandığını aittı. Bizim maşgalamızda hemmemiz devlet idarasında işleyeriz. Biz pasportlarımızın neme sebepten alınandığını bilmeyeriz. Bize düşündürüş vermediler deyip adının efirde ütgödülüp dost meriyen deyip tutulmağını soran Marlı Lukman aittı. Aşabatta kabarçılarımızın biri bu talep barada eşi dendiğine, yönü bunun bücret işyerlerinin ehlisine değişli mi ya da değildiği barada özünde doğru mağlumatın yoktuğunu gurrun berdi. Onun mağlumatlarına göre yurdun hopsuzluk işyerlerinin hemmetine yerine yetirici hakimiyette şolsandı itiraf hakimi ve onun orunvasarı derecesinde. Şeyli de ondan hem yukarı vezipelerde işleyen devlet işyerlerinin dışarı yurtlara sapar etmeye kadağın ediliyar. Devlet işyerlerinin köpüsünün yurttan çıkma adından 5 yıl kadağın ediliyar. O zol bu dine dürlü sırları götürenlere ve duyur mağlumatlar el yeterli olan devlet işyerlerine değişledi. Yönü bu kategoriler ansatlık bilen giyinildilip bilinir deyip habarçımız devlet idarasında işleyen bir işyerin anonimlik şertinde beren mağlumatını titirledi. Aşavatlı beyle kıvır habarçımız olsa halkarı Nevitgaz Üniversitesi'ne okuva giren taliplerin ehlisinden özlerinin biometrik pasportlarını tavşırmanın talep edilendiğine aydiyar. Yokor okucayının yol başçıları studentlere pasportlarının okuğu tamamlanlarında izine kaytarılıp verilecektiğine aydiyarlar. Oların sürücülük şahadetnameleri hem ellerinden alınyar. Bu talep prezidentin üniversitetin Nevit Fakültesinde işleyen bir karındaşı tarafından teklif edildi deyip adının efirde tutulmazlığını soran ağzalayan yokor okucayının bir bilim işyeri habarçıyımı da gurrun berdi. Azatlık Radyosu Baydılanlar doğrusunda halkara Nevitgaz Üniversitesi'nden komentari alıp bilmedi. Bu talabın beyleki yokor okucayların studentlerine hem değişli mi ya da değildiğini hem hazırlıkça anıklap bolmadı. Türkmenistan'ın baş kanununda yurt rahatlarının hareket azatlığına kepil geçiliyar. Muğaramazdan Türkmen hükümeti öz rahatlarının yurdun içindeki hareket azatlığını ve dışarı yurtlara sapar etmek hukukunu iyidik derli çeklendiriyar.